bývam čas. Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou pěknou knížku a s ní si někam zalez. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Takže já právě teď si připínám mikrofon, to proto, abych mohl být opět s vámi ve vysílání. Takže všichni, kdo teď právě posloucháte, jste mohli slyšet zvláštní šramot, za který se omlouvám, ale protože jsem tady připravoval písničku, tak jsem si jaksi ten mikrofon nepřipnul. No, dneska máme pondělí, dnes máme 17. června, to už je za polovinou toho posledního měsíce před prázdninami, to už je pro ty děti jenom 2 týdny, které je dělí od tedy té úžasné krásné chvíle, kdy jim vystartují prázdniny, odstartují se jim 2 měsíce prázdnin, 2 měsíce svobody v uvozovkách od těch školních povinností, no a tak si myslím, že už to s těmi dětmi musí šít, i když si myslím, že ještě tento týden to budou mít trošku vypjaté, protože budou mít nějakou tu písmenku, nějaké to zkoušeníčko, no zkrátka poslední šance a příležitost něco s těmi známkami ještě udělat. Je to taková ta poslední šance před tím, než nastane ta fáze odůvodňování, proč to či ono se nám povedlo tak, jak se nám povedlo. No tak, kdo bychom to neznali z těch našich školních let, kdy jsme navštěvovali ať už jakýkoliv typ té školy, ať to byla základka, ať to byla střední, ať to byla vejška, tak zkrátka dobře to vždycky bylo o tom, že někde byla pohoda, nebo někdy byla pohoda a potom také někdy byla ta hoňka, to zkouškové období. Zkrátka dobře, šlo to do finále. Do finále nám jde spousta jiných věcí. Mluvil jsem o tom na semináři teď v Banské Bystrici, velice jsme to tam rozebírali s našimi absolventy toho semináře, který pořádáme s Išou, to už bylo druhý v pořadí. Musím říct, že na Slovensku byla, nejenom to bylo, že to bylo tropické, protože opravdu tam bylo nádherně, teploty přes 30, okolo Banské Bystrice nádherný reliéf krajiny, příroda, tak to už jsme tady probírali, taková se mi zdá na Slovensku víc přírodnější. Přijde mi, že to není až tak zdevastované těmi různými projekty, které zasahovaly více či méně do krajiny i do způsobu osazení těch lesů a toho volného prostranství, těch volných prostor. No zkrátka přijde mi, že na Slovensku pořád ještě to je takové víc divoké. No ale Banská Bystrice jako město, jako takové, tak žilo pochopitelně tím i v tom vedru a žilo právě tím způsobem sobě vlastním, který přináleží těm tropickým horkým letním dnům. No co se také stalo, že pochopitelně přestala ta voda, aspoň v té části, kde jsme se pohybovali, takže byli rychlí, byla rychlá reakce, by už tam byla cisterna přistavena, lidé si chodili s kbelíčkama a se vším možným provodu. Na druhou stranu zase, ale to bylo takové, že večer už bylo všechno jaksi opravené, všechno bylo v pohodě. Takže myslím si, že i na Slovensku, i v Čechách, i na Moravě, všude, kde jsme projížděli, tak to bylo vidět, že léto začalo, že se léto posouvá do takové té fáze už ne abnormality, ale že už to tak nějak všichni berou, jakože jo, že to léto tady máme a že je potřeba s ním počítat. No a bohužel s tím také přichází to, že není, nebo je velice málo vody. Kdo má dneska svátek? No, je to takové rozpačité, musím říci. Neboť 17. června svůj svátek slaví všichni, kdož se jmenují Adolf. Bohužel, jeden Adolf v našich dějinných událostech tomuto jménu neudělal příliš dobrou vizitku. Tak ale já se domnívám, že to mohou napravit všichni další nositelé tohoto jména. Například, jich máme v republice 4371 kousek, takže 4371 Adolfů můžou způsobit určitým způsobem posun v myšlení, že Adolf není pouze s tou negativní osobou spjaté, ale že to prostě a zkrátka je klasické běžné jméno, které nemůže za to, že se někdo takhle zrovna jmenoval. Je to otázka výběru. Myslím si, že asi tak v tom období po válce málo kdo svému dítěti by toto jméno dal. Dneska už to nějak tak odlehlo a asi to bude to jméno více či méně brané jako každé druhé. Tak je to 94. příčka v oblíbenosti tohoto jména, takže není to až tak tragické. Jenom připomenu, že třeba Arnošt je 90. příčka, nebo Alexandr je 88. Čili to je velmi blízko. A fakt mi to zaráží, že ty předsudky nějakým způsobem v nás jsou potlačeny. No tak přejeme všem Adolfům, kteří dneska slaví, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky, hodně pohody, hodně dárků a hlavně pohodu ve vašem okolí, ať to pěkně oslavíte a ať jste šťastní a spokojení. Pak tady mám jakési dny, a to je hodně, hodně zajímavé, jak se různě spojují takové ty až antagonistické záležitosti. Tak například dnes, významný den, Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha. Rozumím tomu, chápu. Takže mezinárodně bychom teď měli to vnímat tak, že je potřeba něco udělat pro to, aby nebylo sucho. A potom další je Světový den sdělovacích prostředků. Tak sdělovací prostředky jsou ty, které tady obrovským způsobem manipulují námi se všemi, že ten údajný chemtrails vůbec neexistuje a že je takové ty zvěsti o tom harpu, který ovlivňuje počasí, že je také blbost. Takže v tom je ta absurdita, že ten, kdo kraje ty lumpy, kteří tady to sucho způsobují, nejenom tím, že se kácí pralesy, že se těží dřevo víc, než by se mělo těžit, ale také nás manipulují, že se nemanipuluje s počasím, že se neovlivňuje počasí v neprospěch všeho živého. No tak tito mají dnes Světový den sdělovacích prostředků. Čili dnes svůj Světový den slaví mainstream. No, protože my alternativní asi toho moc slavit. V tomto ohledu nemáme důvod. Ono těm oslavám těch důvodů moc není. No ale musím říci, že vás všechny chci už teď pozvat zítra k tomu pořadu Historie na ruby. Protože jste asi postřehli, že mám dalšího zajímavého hosta v tomto pořadu a ten host, když jsme spolu vedli diskuzi, tak přišel s velmi zajímavými náměty. To znamená, že i ten pořad jako takový nebude pouze s jiným hostem, ale také bude trošku obsahově někam posunutý. Ten formát toho pořadu se vyvinul, myslím si, velmi dobře v takový svět pokřivených zrcadel, bychom mohli říci. Čili budeme se bavit nejenom o tom, jak nám tu historii přepsali, ale také se budeme bavit o tom, jak nám je ten svět vykreslován, jak nám je vybarvován naprosto jinak, než tomu ve skutečnosti je. No a to vlastně také váže k tomu dnešnímu dni těch sdělovacích prostředků, protože jsou to zejména ty sdělovací prostředky, které nám to všechno takhle nějak vykreslují. No, je potřeba si to v nadhledu nějakým způsobem utřepat, protože nemá smysl se okolo toho nějak víc rozčilovat. No tak asi všechno a pojďme do tématu. Koukám, že mám tady vzkaz od Anky, která píše, že posílá, to je organizátorka vlastně celé té akce, kterou jsme absolvovali v sobotu v Banské Bystrici, tak Anka píše něco strašně důležitého, něco bez čeho si myslím, že další seminář nemůžeme realizovat. Protože Anka píše, že totálně jsme zabudli na fajný sýr a lečok mesu. Tak to nám chtěla naše maminka Anka nafasovat sebou na cestu. My jsme si ze Slovenska přivezli spoustu velice hodnotných dárků. Jako musím říci, že mě úplně fascinoval dárek, který jsme obdrželi od rodiny Cerhů. Když jsme rozbalili balíček a tam bylo spousta skleniček, flaštiček, lahviček. Na každé té lahvičce bylo číslo a u toho byl seznam a ke každému tomu číslu té lahvičky, skleničky či flaše, tak byl popis, co to je, čemu to je, jak se to jmenuje i nejenom, jak se tomu říká třeba v slovenčině, ale Aksa to píše i po latinsku. No to je prostě neskutečné. Na co se to dá použít? Jak se to třeba seje do země? Protože tam byly i pidličky ze semínky. No, já opravdu fakt děkuji celé a pozdravuji rodinu Cerhů dozvolená. To takový dárek jsme v podstatě s Išou ještě nikdy neobdrželi. Nikdy jsme takhle sofistikovaný darček nedostali. Takže je to o tom, že život přináší opravdu stále nové a nové poznatky. Třeba i takovouto záležitost. No a já jsem nesmírně rád, že na Slovensku máme tak úžasné posluchače a tak úžasní lidé, že žijí jak na Slovensku, tak všude, kde ty regiony navštěvujeme. A že jsme se našli a že k sobě máme nějakým způsobem takto blízko. No já vím, že už se určitě těšíte na to, až budu číst, až budem čítat hej z té knihy Lexikon jmény známých a metoucích sekulárních a náboženských pojmů od docenta Jána Dudáša. Že se na to těšíte, protože no, to tam je všechno tak vcelku srozumitelně popsané. No ale já ještě předtím vám chci jenom sdělit a říci, že tady můžete reagovat v tomto živém vysílání. Můžete reagovat na telefon, můžete v té druhé části, v té druhé hodince, po té 16. hodině, tak můžete volat, můžete psát SMSky, můžete kdykoliv tady napsat e-mail, a můžete také kdykoliv psát nebo volat do Skypeu. Tak Skype je PetSyn2, to víte, to znáte. PetSyn2, všechno dohromady, číslící dvojka na konci. No, telefon máme 774-139-044. No a e-mail, ta schránka má adresu svcs.midgard@gmail.com. Takže můžeme v podstatě se věnovat už té naší knize. Minule jsem tady čítal docela velmi zajímavé záležitosti. Mám tady teďko takové kategorie. ale no možná by se to mohli přečíst. Slovenské judaistické hnutí jako masový fenomén už nejestvuje. Na Slovensku žije niekoľko tisíc judaistov, odhady udávajú okolo 3 tisíc, respektíve 3,5 tisíca, prevážne starších členov Kile. Sú združení v tzv. Ústrednom zveze židovských náboženských obcí. Politické vyjadrenia jeho predstaviteľov, členov a prívržencov, ako aj ich činy svedčia, že tento názov nezodpovedá skutočnosti, je neobjektívny, zakrýva ich politickú snahu a činnosť ovplyvňovať, ba ovládať priamo či nepriamo politiku Slovenskej republiky v záujme ich parciálnych skupinových politicko-náboženských cieľov. Klanových cieľov, vrátane otvorenej podpory sionizmu a sionofašistických štátov SŠA a Izraela, napríklad viaceré vyjadrenia bývalého hovorcu Bratislavskej judaistickej obce a neskoršie predsedu Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie Slobodu Murára Ing. J. Franeka, ktorý pre funkciu nemal žiadnu kvalifikáciu, teda bol nekompetentný, a jeho útok na publicistu El Hudia za jeho alternatívne a skutočnosti bližšie vysvetlenie pádu dvojíček v New Yorku v septembri 2001. Obhajoba fašistického policajného štátu SŠA kvalifikuje obhajajúcu osobu ako podporovateľa fašizmu. Stanovy ústredného zväzu tzv. Židovských náboženských obcí, schválené 5.4.1998 v článku 1/2 uvádzajú. Židovské náboženské obce ŽNO v Slovenskej republike združujú občanov, ktorí sú židovského pôvodu alebo vierovyznania, nie sú členmi iných náboženských spoločenstiev a sú príslušným orgánom ŽNO prijaté za člena obce. Hlavným poslaním ŽNO je starať sa o náboženský a kultúrno-spoločenský život v duchu židovských náboženských tradícií, zvyklostí a sociálno-charitatívna činnosť. Chýba základné a podstatné vymedzenie pojmu občan židovského náboženského vierovyznania alebo židovského pôvodu. Na rozdiel od vládneho nariadenia 18.4.1939, ktoré vymedzilo pojem žida na konfesionálnom základe, čo bolo upresňujúce vymedzenie, no nedostatočné, pretože náboženstvo dostalo názov judaizmus, což je užšie vymedzenie ako židovstvo, ktoré reprezentuje židovský klan. Je to cieľne zastierajúco metúce pojmenovanie. Schizofrénia a perfídna prefíkanosť v stanovách spočíva vo formulácii židovského pôvodu alebo vierovyznania. Sami Židia píšu knihy o náboženstve s titulom Judaizmus, napríklad Franek 1991. Nie s názvom židovské náboženstvo. A ak sa odvolávajú na tzv. Židovský pôvod a židovské náboženské tradície, tie sú reprezentované rasistickým Talmudom, v porovnaní s ktorým je Mein Kampf tolerantnejší. A kapitola 6 navrhuje, že sa jedná o židovský klan. Dochádza tu cieľa vedomé k zámernému meteniu pojmov. Duch židovských náboženských tradícií a zvyklostí, formovaný genocídnym starým zákonom na piedestáli s krvilačným genocídnym bohom doby bronzovej JHVH, 3000 ročie pred naším letopočtom, a najma antihumánou a anticivilizačnou a antigojskou segregačnou nomokratickou fosíliou retardovaného Talmudu je dostatečně výstižně charakterizovaný v kapitole 6 i předcházejících kapitolách kapitoly 7 a i samotnými židovskými autormi. Antigojismus židou reprezentují výroky z Talmudu, například a i ti najlepší s gojou by mali být zabití. Vyhubenie kresťanou je potrebnou obeťou. Kresťania vôbec nepoznajú skutočnú vierouku židov a židia žasnú nad takou hlúpostou kresťanou, ktorí prijímajú židovské učenie. Napsal Rostas 2016, strana 242. Henry Forca vyjádril, že k starožidovským tradíciám patrí aj bolševický teror v Rusku po roku 1917 s následnou fyzickou likvidáciou celých tried. Krutý policajný štát židobolševické samoděržavě. Povolení štátních orgánů ministerstvo vnitra na existenciu organizácie s uvedenými genocídnými a fašistickými, hoci skrytými cieľmi, v závorke v inej polohe by to bolo, keby sa neodvolávali na židovské tradície a zvyklosti, vyvoláva otázku, či príslušní státní úradníci si boli vedomí ich skutočných cieľov, čo implikuje myšlenku o ich trestuhodnej nevzdelanosti a nezodpovednosti. Iné možné vysvetlenie poskytuje domnienka, že niektorí štátmi úradníci boli príslušníci židovského klanu, alebo ich sympatizanti, no neznamená to ich vyvinenie. Obzvlášť, keď rezort vnútra bol viacero funkčných období v rukách funkcionárov z tzv. KDH, o ktorom sa jeden z jeho zakladateľov, ktorý si nepraje byť menovaný, vyjadril. Najlepšou vstupenkou do KDH je judaistické náboženstvo. To vytvára domienku, že povolenie organizácie s takýmito cieľmi je namierené nielen na pestovanie židovských náboženských podľa genocídneho antigojského Talmudu tradícií, ale aj na ovplyvovanie druhej Slovenskej republiky v zmysle týchto tradícií. Vzhľadom k zosieťovanie židovských klanov vo svete je to cieľa vedomá podpílenie si konára pod nezávislou existenciou druhej SR. Ako plynie z predchádzajúcich kapitol, židia nie sú rasou, ani národom, ani náboženstvom, ale židovským klanom. Ich seba prezentácia ako náboženskej skupiny im pomohla dosiahnuť oficiálnu registráciu, aby mohli pôsobiť zrejme ako štát v štáte, čo dokazujú viaceré fakty. V Izraeli žije okolo 15 000 judaistov a ich potomkov pôvodom zo Slovenska. Starší si pamätajú slovenčinu, ale s deťmi komunikujú v jazyku ivrit. Novým rabínom Bratislavskej judaistickej obce sa dňa 26.1993 stal občan SŠA B. Ben J. Mirs. Dňa 19.10.1993 generálny sekretár tzv. Svetového židovského kongresu E. Singer ďakoval predsedovi vlády SR Václavu Mečiarovi za jeho príspevok V. Mečiarovi za jeho príspevok k schváleniu zákona o reštitúcii majetkov cirkvám a náboženským spoločnostiam. Hlavne za to, že zákon stanovil dátum restribúcií od 2.11.1938. Slovenský premiér išiel za rámec v ČSFR dohodnutej hranici 1948 po judaisticko-bolševickom puči a daroval aj to, čo cirkvám nepatrilo a čo len spravovali. Nešlo teda o retribúcie, ale de facto aj o bezprecedentné darovanie majetku cirkvám a náboženským obciam a ako vďačnosť kléru monarchistickej rímskej cirkvi bol ním až na výnimky kardinál Korec, stále napadaný, že by užitoční idioti světovládných sionistických síl v Rýmské církvi v dňoch 11 až 15.3.2000 sa v Bratislave konala 22. Evropská konferencia rabínov za účasti vyše 160 rabínov z různých krajín světa vrátane účasti generálního sekretára tzv. Světového židovského kongresu. Tady k tomu jenom takovou poznámku. Kdyby třeba Slované se někde vyjadřovali, že je potřeba pobít a vyhubit Židy, umíte si představit, co by se stalo? Umíte si představit, jaká by to byla kauza, kolik lidí by bylo zatčených, popotahovaných, odsouzených a tak dál a tak dál. No a tady to máme černé na bílém. No, tady bohužel nemůžeme sázet na to, že mezi Židami jsou také, mezi judaistami jsou také slušní lidé. Pochopitelně jsou. Ale musíme brát to, že příslušníci tohoto náboženství, pokud si takové věci stanovují v tom svém náboženství, tak asi, když se tím náboženstvím budou řídit, tak i slušný člověk udělá zločin, který ale nebude zločinem v očích anebo před oltářem jeho církve. To je to samé, jako jiná náboženství. Mají rovněž dost podobně vyhraněný rasový rámec, kdo je kdo a s kým se jak zachází, která lidská rasa v podstatě má sloužit hůř než zvířata, mohou se vyvražďovat, mohou se vyhlazovat. A potom přijdou lidé, kteří říkají, ale oni ti tací, oni nejsou zlí, to jsou hodní míru milovní lidé, oni nás přijali, hostili, to ano, protože zrovna nebylo co řešit, byla doba míru. Ale ve chvíli, kdy se zažehne ta jiskra, z té jiskry vznikne požár, vznikne konflikt, v tu chvíli začnou konat podle toho, kdo je kým jak řízen a kdo co vyznává. Prostě tak to je. Takže znova, není to o tom, aby jsme šli a někoho nějakým způsobem fyzicky napadali nebo likvidovali. Je to o tom, abychom si to uvědomovali a abychom věděli, co nám od koho hrozí a abychom také případně zasáhli, pokud by nám někdo tyto hosty násilně spál do našich domů. Tak to bylo trošku z toho, jaký ten vliv byl. Možná ještě současný vplyv judaistů v současném Slovensku. Judaisti ovplyvňují veřejný život, najímá politiku i politologii, jsou zastupení v médiách i kultuře. Dementné útoky na Slovensko naštartovala těsně po sionistickom majetkovom prevratě v roku 1990 česká židovka R. Klímová jako velvyslankyňa ČSFR v SŠA výrokmi typu: teraz je na mape Evropy díra, volá se Slovensko. Alebo Slováci jsou endemický antisemiti, čo skoro po Klímovej se dali počuť objavovači fašismu a takzvaný antisemitismu na Slovensku výrokmi. V této fašistické krajině se nedá žiť. Autor výroku si napodiv pokojně žije ďalej na Slovensku. Slovensko je dnes dozajista živnou půdou pre takzvaný antisemitismus. V Slovenské republike predsa len kvitne antisemitismus. Židovská náboženská obec sa ani v jednom prípade nedištancovala od takýchto výrokov a stanovisk. Navyše jej hovorca je Franek mi do očí luhal, že výrok Klímovej vznikol nesprávnym prekladom. Klímová sa snažila zveliť vinu na prekladateľa, stíchla vo chvíli, keď prekladateľ predložil anglický originál. Za súdruhov bol tzv. Antisemitizmus poriedko po deviantné dementnom výroku schizofrénej židovky Klímovej sa začal šíriť ako na povel. Pričom filozofka židovského pôvodu v knihe Eichmann in Jeruzalém uviedla, postoj k judaistickým obyvateľom za slovenského štátu sa odlišoval tak do spôsobov, ako čo do obsahu alebo rasizmu Hitlerovho. Kumulovanou nenávisťou proti Slovákom sa prejavil slovenský žid a hudobník P. Breiner, z ktorého sa vyklul rasistický provokatér hrubého zrna. Politický analfabetizmus prejavili slovenský židia sociológ F. Gál a M. Bútora, ktorí ako vedúci funkcionári VPN, Verejnosť proti násiliu, spôsobili, že VPN v rekordnom čase premrhala svoj kapitál. Je to ich vlastný politický krach. Ďalšia židovka českého pôvodu ako ministerka zahraničných vecí SŠA, známa ako balkánska masiárka, pro Čechy balkánská řeznice, má na rukách krv tisícok civilistov, žien a detí, ktorých odprevadilo zo sveta či na dosmrti dokaličilo barbarské bombardovanie v tedajšej Jugoslávie vzdušnými silami NATO v roku 1999. Vtedy ako šéfka americkej diplomacie židovka Albrightová toto bezbožné vraždenie velebila slovami: demokracii treba niekedy pomôcť a krajinu trochu zbombardovať. Bútora v prejave túto ženu opievoval slovami: je to zázrak zosobnený v človeku, ktorej rodina tak trpela. A Krempaská zo súkromnej organizácie Inštitútu ľudských práv sa blísla výrokom, že LSNS strana je obdivovateľkou zločineckého slovenského štátu, ktorý poslal na smrť 60 tisíc svojich občanov, čo reprezentuje zákernú, deviantne dementnú lož tejto nedovzdelanej osoby. Militantná kohorta špecialistov na antisemitismus od J. Alnera po J. Strassera si arogantne a neprofesionálne osvojila právo podsudzovať celé Slovensko zo svojich pohodlných kabinetov v Bratislave. Adorácia nemorálnej ruskej skupiny Pussy Riot, slovenský preklad, protestujúce piče, napríklad hromadná súlož v jednom moskovskom múzeu, škandalózna, antihumánna provokácia v kresťanskom chráme v Moskve a iné, od spisovateľa Faldeka reprezentuje morálne a intelektuálne bahno. Po internete sa rozšíril článok zo pár faktov o židovskom vplyve a moci, v ktorom autor J. Pavol uviedol veľmi stručný zoznam vplyvnejších údajne židov na Slovensku. Mediálne prezentovaní sú najmä politickí činitelia židovského F. Gál, M. Kusí, korifej marxismus-leninismu, šéf ideológ KSS v roku 1968 až 9, po okupaci dizident. F. Šebej, D. Lipšic, J. Banáš, za SMK E. Bauerová, písaná ako Bauer, ženo, chlapka či mužatka, Z. Simon, za Smer, M. Beňová, I. Mikloš, SDKU, za SDA L. Oroš, P. Weiss, M. Vtáčik, B. Šmognomerová, za OKS P. Osuský, F. Šebej, za ANO, R. Zajac, L. Lintner, P. Tatár, J. Wolf, P. Zajac, H. Blumenfeldová, žena a rodina. Z. Satmáriová, udáva sa ako Šatmány, ženochlapka, raditeľka nadácie Charta 77. Ako politológov judaistického pôvodu uviedol F. Gála, no vyštudovaný sociológ M. Kusí, G. Mesežnikov, sovietský imigrant, absolvent marxizmu-leninizmu v Moskve, hibernoval na ústave marxizmu-leninizmu UK Bratislava, I. Samson, militantný podporovateľ vyzbrojovania sionistického Izraela, Kulturu zastupující judaisti na Slovensku, například L. Feldek, spisovatel básník, v tvorbě číslo 2 z roku 2014 adoroval a zastával se nemorálnej ruské skupiny Pussy Riot. B. Filan, zabávač, protestoval proti úpadku v kulturnosti, no v jeho relácii v STV tancovala prityči Oben Ohně, tanečnica, čeho usvědčuje zo schizofrenosti. P. Hamel, J. Kirchner, bez prechylovania, tiež ženochlapka. M. Lasica, herec. M. Varga, klavírista a humorista. Manželka ex-prezidenta M. Kováča, E. Kováčová, je židovského původu. Mediální pracovníci židovského původu jsou například J. Alner, představitel syndikátu novinárov, J. Fühle, syndikát novinárov, jeho objektivitu, prezentuje jeho výrok, nepustil jsem premiéra do STV. J. Gembický, syndikát novinárov, Š. Hríb, syndikát novinárov, A. Hric, rádio Twist, v STV L. Lesná, Linceniová, T. Mroček, týždenních souvislosti, M. Novomeský, rádio Slobodná Evropa. Výroky viacerých těchto osob navrhují konštatovanie, že trpia syndromom hybris a ich kognitívna kompetencia je na mikroskopickej úrovni. Kontraproduktivita tristná a protislovenská je účasť antihumánne, antikultúrne a antislovensky orientovaných osôb vo volených i menovaných funkciách v druhej republike Slovenska. Piatá kolóna. Judaistický čin na podredenie rímskej církvy. Protestní list z dňa 18.4.1997 zaslal ústredný zväz tzv. Židovských náboženských obcí kardinálovi Korcovi. V ňom si nárokoval diktovať biskupovi a kardinálovi rímskej církvy, čo smie a čo nesmie vykonať vo svojom katedrálnom chráme. Kardinál Korec odpovedal verejne a kritizoval mnohých historikov a tlač z judeo-bolševických praktík. Hraničnými prípadmi je zasahovanie do chodu vrcholných štátnych orgánov, najmä parlamentu a vlády, čo na verejnosť neprenikne, pretože nemáme proslovenské investigatívne médiá. V kuloároch sa hovorí o osobách dokonca aj v najvyšších funkciách vo vládnych i zákonodárnych orgánoch, ktorých pôvodne mená sú údajne napríklad Lipstein, Leitner, či prezývky ako Jebeš. Pri pohľade na slovenský znak je mi na zvracenie a podobne. Prípad zasahovania judaistov do chodu štátu predstavuje informácia o požiadavke šéfa židovskej náboženskej obce I. Rintela, ďalšieho z objavovateľov neexistujúceho fašizmu na Slovensku, predsedovi ústavu pamäti národa na prepustenie slovenských proslovenských historikov M. Lacka a J. Bobáka, bývalý šéf historického odboru Matice slovenskej, ktorých údajne označil za fašistov. Tento ústav je de facto ústav policajného dejepisectva, vytvorený účelovo a ktorý vo vyspelej demokratickej spoločnosti nemá nárok na existenciu, pretože existujú historiografické pracoviská. Môj konškolák z fakulty, beatník, naskôršie dizident a po roku 1989 politik Ing Jan Langoš postavil UPN zrejme ako vlastný ústav s doživotnou funkciou pre neho, o čom svedčí inkorporácia byzantského prvku, neodvolatelnosť predsedu správnej rady samosprávnymi orgánmi, čo je v rozpore s demokratickým fungovaním výskumnej inštitúcie. Zakladateľ UPN nikdy nevynikal intelektualitou. Navyše subjektivně obmezil jeho činnost len na obdobě po roku 1939, čím vylučil pravdivé zobrazení starší historie odhalující negativní sociální javy úžery a obchodu s otroky židovského klanu v minulosti, kterého antihumánně a anticivilizační činy vyvolaly negativní reakce téměř v celé Evropě už od středověku. Teda evidentně mu nešlo o objektivně zobrazování historie. Je to pravděpodobně v koreláci s faktem, že jako beatník, beatníci byli flákači, skončil studium už o dva roky po stanové dĺžke studia. Iným jeho negativním činom jako ředitela UPN bylo medializované vydání prohlášení za úplatu o neevidování osoby v zväzku ŠTB, hoci dotyčné osoby byly v nich evidované. Išlo údajně o predaje lustračného osvědčení údajně aj za pětcifernou sumu. Myslím si, že si dáme nějakou pěknou písničku. Už je na čase, protože se už pomalu začíná nachylovat čas. Tak pojďme si zahrát. Mám tady něco pěkného, co by se vám mohlo líbit. Je to Rudolf Křesťan. Takže budu pokračovat. Ústřední zväz židovských náboženských obcí sa dlhodobo miešal do činnosti UPN. Jeho predstavitelia niekoľkokrát požadovali prepustenie pracovníkov s objektivizujícími pohľadmi na históriu. První SR. Vyhranil sa proti ním aj hovorca UZ ŽNO Ing. Jaroslav Franek, ktorý na Margo vydania denníkov K. Sidora diktátorsko-autoritatívne prehlásil. Nie, nečítal som to, ale ústav nemá čo vydávať také knihy. typický to postoj na úrovni židovského obmedzeného kuvika a cenzora. Tento můj konškolák z fakulty počas studia mi povedal: Jano, ty jsi větší žid jako já. Byl kritický voči komunistickému režimu a z rozhovorů s ním vyplynulo, že nepoznal jeho pravdivou historii. Soud obviněný se socialistickou prokuraturou po soudním procese vykonával základnou vojenskou službu v PTP Práporem. V období okolo majetkového prevratu se přetransformoval do polohy neobjektivného a v antické segregační sociální fosílii jahvismu, judaismu, zmysel života nadcházejícího, o čem svědčí nejen jeho náboženský nekritický rabínsko-šamanský spis judaismus, ale aj jeho mnohé výroky. Například osobně mi tvrdil, že Slovensko je zodpovědné za osud 90 tisíc judaistů. Na námětku, že v tomto čísle jsou zahrnutí judaisti z území pod jurisdikciou Maďarska, odpovídal: to je pre mě Slovensko. V jedné televizní diskuzi však uvědol nižší číslo, vyše 70 tisíc, čo je v rozpore s evidovaným údajem bratislavské synagoge 26 tisíc. Tieto aj iné neobjektivně vyjadrenia jsou prejavom absencie civilizovaných morálních a intelektuálních zásad a prejavom mikroskopické kognitívnej schopnosti. Útok na predrenezančné evropské úrovni a elementárnu nevzdělanost o skutečné historii jahvismu, talmudismu, judaismu i historii Palestíny a Izraela prezentoval Ing. Jo Franěk v Domině číslo 2 z roku 2003 v článku Antisemitismus za štátné peniaze, používajíc dementné, deviantnou nálepku akéhosi antisemitismu literárného týždeníka, který v čísle 43 roku 2002 publikoval recenziu Andreja Stříčka na knihu na Slovensku žijúceho palestinského autora RNDR Nidala Saleha CSC Proč se vraždí v Izraeli. Knihu charakterizoval: je to sbírka antisemitských předsudků, pověr a šialených výroků a navyše luhal, že Salehova kniha vyšla jako jediný produkt vydavatelstva Eko Konzult. Vyzval ministra kultury na zastavení subvencování literárního týždeníka. Použití obsahovo vyprázdněné sionistické nálepky tzv. Antisemitismu a označení pravdivého popisu neludsky krutých barbarských činů sionistické soldatesky vraždiacími komandami judaistických sionistických tlůb i izraelské armády v Palestíně a Izraeli je skutečný prejav šialenosti. Je to útok na základné lidské práva, na svobodu prejavu, antihumány a anticivilizační jav, prejav barbarského extrémismu a extrémného židovského fundamentalismu, so zakrývaním beštiálného vraždění původních obyvatelů a jejich vyhnání v Palestíně. Tento prejav humanofobie je aj prejav mikroskopické kognitívnej kompetencie v tejto problematike. Je to šialený postoj na úrovni zúrivého fundamentalistického nacistu, sadistu, ktorý by rovnako zatlkal vraždenie v nacistickom Nemecku či židobolševickom Rusku. Uvedené zasahovanie predstaviteľov židovskej náboženskej obce a iných židov, ktoré sú prejavom skutočného extrémizmu, ba i podpory fašizmu, do činnosti štátnych organizácií i inde, navrhuje následovné. Za prvé, keďže neboli prezentované námietky členov židovských spolkov proti zasahovaniu ich vedúcich predstaviteľov do činnosti ako UPN, ako aj neobjektívne výroky či činy u iných židov aj vo vládnych a zákonodárnych funkciách, to navrhuje konštatovanie, že členovia týchto spolkov súhlasia s týmito nedemokratickými činmi a extrémistickými prejavmi. Sú spolu zodpovední za tento extrémismus a tým reprezentujú minimálne antieurópsku predrenesančnú identitu. Za druhé, uvedené požiadavky predstavujú útoky na základné ľudské práva, vrátanie slobody prejavu, garantované článkom číslo 19 Všeobecnej deklarácie práv OSN z 20.12.48 i ústavou SR. Je to prejav skutočného extrémizmu a humanofóbie, je to anticivilizačný jav. Za tretie, takéto de facto útoky sú v ostrom protiklade s vedeckým princípom slobody bádania, sú útokom na slobodné a objektívne vedecké bádanie. Za štvrté, takéto útoky od absolventov náročných vedeckých disciplín navrhujú konštatovanie o mravnej a intelektuálnej deviácii a subordináciu požiadavkám a princípom starovekej antihumánej skamenelej politicko-náboženskej fosílii úrovne doby bronzovej. Za páté, predstavitelia politicko-náboženskej archaickej fosílie majú snahu a činy vytvoriť z tejto vierovej klanovej mikroskupiny štát v štáte, ktorý chce určovať, čo má a čo nemá robiť štát a jeho inštitúcie a občania. Za šesté, označenie objektivizujúcich výskumníkov židobolševickou nálepkou fašisti svedčí o tom, že šéf, strojný inženier Rintel dle Wikipedie, ako aj elektroinženier Ing. Franek nepoznajú skutočný význam slova fašista. To svedčí o ich nedovzdelanosti v histórii, sú zrejme absolventi kaleidoskopického matrixu vzdelávania v kozmetickej judaizovanej historiografii. Za sedme, ich požiadavky ako predstaviteľov obce vierových súkromníkov predstavuje nehoráznú drzosť a zvrhlosť. Predstaviteľ politicko vstúpil do politického priestoru náboženskej skupiny si autokraticky trúfa nariadovať štátnej inštitúcii, určovať štátnej inštitúcii, koho nemá zamestnávať. Za osme, vyhodenie historika bez reálneho dôvodu, ktorý si plnil svoje povinnosti a objektivizuje kozmetickú judaizovanú historiografiu, reprezentuje nielen subordináciu štátnej inštitúcie súkromnému spolku, ale aj boj riaditeľa ústavu Paedr THDR o krajňáka PHD proti nielen objektivizujúcemu skúmaniu, ale aj proti základným ľudským právam. Jeho titul THDR možno chápať ako vysvetlenie deviantného, antihumánneho, tupoidného, antivedeckého subjektivizmu proti slobode a objektivite vedeckého bádania, v žiadnom prípade nie obhajobu. Je to jeho osobné fatálne zlyhanie. Za deváté, plytký a nezodpovedný politický výber krajňáka do tejto funkcie urobila povrchná NRSR, je to jej zlyhanie. Za desáté, alogické a amorálne výpady mainstreamových médií ako Košický korzár či Změněné SME i Pravda a iný politický printový a elektronický bulvár mainstreamu s ich snahou očierniť človeka, osobitne intelektuálov, osočiť ich, biliagovať a verejne odsúdiť bez toho, že by dostali priestor povedať čo i len jedinú vetu na svoju obhajobu, nie je vizitkou demokracie, ale extrémizmu, ba totality. Predstavujú návrat totalitných spôsobov bolševickej cenzúry, ide o mediálny fekalizmus. 11.11. A.M. Huska sa na margo tejto události vyjadril takto. Ste obyčajná cudzími samozvancami dosadená hrstka niktošov. Ste všetkého schopná menšina a narábate so zaujímami väčšiny slovenského národa. No, to je, asi bych řekl, veľká pravda, protože to zneužívání potom v pozicích těch funkcí je docela rozšířená záležitost. My to vidíme i tady u nás v České republice. Ještě byste si mohli něco přečíst o svobodomurářských ložích. Svobodomorárska loža Bena i Berit na Slovensku v oktobri 91 dňa 12. Chešvanu 5782 v Bratislave znovu založili humanistickou organizáciu Bena i Berit, synovia zmluvy, na Slovensku, která si zvolila název Tolerancia. Přišel ju inštalovat prezident Evropského distriktu Maurice Hönigbaum z Francúzska a s riaditeľom 19. distriktu profesorom doktorem Ehrlichom, tiež zastupcovia kontinentálneho distriktu Veľkej Británie, prezidenti z Viedne a Budapešti, desetky pratelov a hostí. V menoslove členov BB Tolerancia v Bratislave bolo uvedených 60 judejstov, medzi nimi aj verejne činné osoby. Novinári J. Alner, Jihorský, hudobník P. Breiner, inženýr je Franěk, lekár P. Traubner, K. Traubnerová, učitel ekonomie je Štern, Z. Šternová, sociolog P. Salner, E. Salnerová, právnička K. Zavarská, M. Žiak, M. Žáková. Zmena číslo 14 z roku 92 uvedenil článok pod názvom Tichá zvěst. Cituji. O slavných prejavoch pána Černogurského pri otváraní pobočky lóže Bena i Berit sme už písali a predstaviteľa tejto lóže páni doktory Traubner a Štern nás za to patrične nemajú rádi. Medzinárodný židovský spolok Bena i Berit synovia zmluvy sami seba označujú ako medzinárodnú židovskú politickú humanistickú organizáciu, no vo svojich cieľoch majú predovšetkým ochranu židovských záujmov, štát Izrael a jeho politiky, a hoci sa venujú aj charite a sociálnym aktivitám, tie sú určené najmä židom. Natíska sa však otázka, či náhodou nemáme dočinenia so zahraničnými agentmi, ktorí pracujú na zvrchovanom slovenskom území v prospech cudzieho štátu. Synovia zmluvy svoje sionistické poslanie maskujú slovami o humanizme a tolerancii, no neodškrepitelne protežujú iba židov a Izrael. Sú to zahraniční agenti v hlave humanistov? Záujmy štátu Izrael sú nedotknutelné. V roku 1994 bola obnovená košická lóža Concordia. Slávnosti sa zúčastnil aj vtedajší primátor Košic Rudolf Bauer. Dnes sa karta obrátila, synovia zmluvy hrajú prvé husle a politici, ktorí nechcú mať problémy, sa snažia s ložami Bena i Berit dobre vychádzať. V súčasnosti roku 1999 je známa existencia Rotary klubov v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Piešťanoch, Žiline a v Poprade, teda v šiestich mestách, tak Mossad na Slovensku. To by sme ešte mohli dát, tak si dáme písničku. Mossad na Slovensku podľa mediálnych informácií od konca 90. rokov pôsobia 4 špionážne služby. Je logické predpokladať, že tu zostala ruská KGB. Po sionistickom majetkovom prevrate začali pôsobiť americká CIA, napríklad prezident Havel, ako poslušná figurka im podľa mediálnej informácie odovzdal aj zoznam tajných schránok a nemecká BND. Na otázku, ktorá je štvrtá, mi ex-minister vnútra ČSFR odpovedal, že izraelská špionážná služba Mossad, ktorú dotiahol na Slovensko minister vnútra SR z tzv. KDH Pitner, neskôršie vymenovaný za generála a zrejme ojedinelý jav nevojáka a s plochými nohami, ktorý bol vymenovaný do hodnosti generála, dokonca v polícii, de facto platfusový generál, napsal Langoš 2011. Počítačový systém izraelskej firmy na ministerstve vnútra v médiách bola publikovaná informácia, že na ministerstve vnútra SR nefunguje odpočúvací systém, ktorý inštalovala izraelská firma Verint, ktorá ho mala aj opraviť. Pri rokovaniach o podmienkach nákupu sa angažovalo celé vedenie ministerstva vnútra, konkrétne minister vnútra D. Lipšic, riaditeľ organizačného odboru V. Pčolinský, vtedajší aj súčasný policajný viceprezident Lubomír Ábel, bývalý viceprezident Ján Valo a poradca ministra vnútra pre tzv. Romskú problematiku Milan Krajniak. To navrhuje predpoklad, že akékoľvek informácie, ktoré sú v pôsobnosti počítača ministerstva vnitra Slovenskej republiky, sú k dispozícii izraelskej firme a cez ňu štátu Izrael, ktorý takto má na dlani dôležité údaje. To ponúka otázku, ktorú žiaden politický činiteľ ani žiaden prokurátor nepoložil, či tento protislovenský čin nenaplňa skutkovú podstatu trestného činu proti republike. A tiež, či tento čin nemožno chápať ako predradenie sa SR kontrole o vplyvňovaniu a vydieraniu zo strany rasistického štátu Izraelu. Tak, zase chvilku si něco zahrajeme. Dáme si nějakou pěknou písničku, aby jsme se trošku oživili. No, nevím, jestli tady to zrovna bude na oživení, ale dáme si ještě, dáme si pana Bobka a Rudu Křesťana. Pojďme na to.
Síly, ale není kam se hnout. Nedá se spát ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích. Jakoby za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě krán. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
na svět, na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky
mi běží uchvíkem.
Jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není to, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.
To bylo, si myslím, docela pěkné hraní a já mám tady jednu takovou krátkou pasáž, kterou ještě chci přečíst. Nová totalita je návrat totality priamým i nepriamým způsobem. Nepriamé presadzování totality robí mainstreamové média svojou antihumánou politickou korektnosťou, cenzurou a ostrakizováním existenciou čiernych listín v ich redakciách. Priamé presadzování totality robí zákonodárné a výkonné orgány štátnej moci pomocou legislativy a jej realizácie, obdobně jako to začínalo v hitlerovskom Německu. Na ministerstvách vnútra západných krajín začínajú vznikať útvary proti šíreniu dezinformácií. Zložky zodpovedné za odstraňovanie a potláčanie iných názorov. Totalitu robenú legislatívou a justíciou okupovaného Německa popísal autor. Totalitu v druhé Slovenské republike začíná presazovat politická strana Most, Hýť svojou ministerkou spravedlnosti L. Žitňanskou, z dielne ktorej bol predložený deviantný extremistický zákon o tzv. Extrémizme na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Za prijatie tohto zákona hlasovali všetci poslanci strán Smer, SD, SNS, Most, Hýť a SAS, proti boli všetci poslanci LSNA a SME Rodina. Zdržali sa poslanci Oľano. To reprezentuje parlamentný spôsob zavádzania totality. Ponúka to paralelu s nemeckým parlamentom, ktorý legálne inštaloval hitlerovskú totalitu. Dále by sme si mohli říci, alebo prečíst, další čas. Ale jenom se chci tomuto věnovat. Logické je, že taková ta krásná, ten krásný nátěr toho různého útvaru, oddělení a podobně, které se má věnovat tomu, jak jsou tady šířené dezinformace, nebo dezinformace, jak to říkám, já už jsem se úplně splet. My Češi říkáme dezinformace. Tak je to o tom, že to jsou právě ty cenzurní orgány. Protože na jedné straně oni říkají, že každý má nárok na informace a zároveň říkají, že existují dezinformace. Co je dezinformace? Přeci, aby nějaká informace mohla potvrdit to, že je vůbec pravdivá, tak musí obstát ve světle jiných názorů jiných nebo informací jiného typu. To proto, že buď obstojí, protože je pravdou, anebo neobstojí, protože sama je tou dezinformací. Čili vlastně je to hubení toho, teď bych to úplně přirovnal k přírodě, toho přirozeného nepřítele, tak my ho vyhubíme, nazveme ho dezinformací už raději dopředu a udělíme jakýsi institut na standardní pravdu, nebo na standardizování pravdy, nebo na zákon o pravdě, bychom to mohli nazvat. Čili pokud nám někdo říká, že nás chrání před dezinformacemi, tak pokud už toto samotné není dezinformací, tak jsme hloupí, že si to necháme vůbec kdy líbit. Já znova říkám, aby nějaká informace se mohla potvrdit jako pravda, musí existovat v tom prostoru těch různých jiných informací tak, aby mohla vykrystalizovat a mohli jsme ji považovat za nějakou pravdu. To znamená, že nějaká generální pravda, to je přesně ten totalismus, který je tady zaváděný. Čili ve chvíli, kdy tady někdo začne vykřikovat, že internet je plný dezinformací, tak bychom museli říct, dobře, tak se pojďme nejdřív podívat, vezmeme to od základu, pojďme se podívat na to, co se píše v knihách dějepisných. Jsou to dezinformace, nebo je to takzvaná pravda? Logické je, že nám bude říkáno, že to je pravda, protože ty dezinformace byly za toho zlého bolševíka. No ale před bolševíkem tady byl někdo jiný a ten také tvrdil, že ty předchozí mě byly ty nepravdy a že oni napsali ty správné dějepisné knihy. Z čehož vyplývá, že tento princip se bude opakovat i do té současné doby. Ten, kdo velí, ten, kdo je u moci, ten píše ty dějiny. A pokud někdo říká, že ne, tak ať mi předloží systém, kterým chce dokázat, že ty informace jsou prověřené a že skutečně takhle existují. Tak, služba holokaustové hysterii. Deník N dňa 13.3.2016 v kuloároch označovaný jako deník nenávist, do kterého podle některých novinářů odišli nejmilitantnější novináři z deníka SME, uveřejnil článok osobnosti k výročí slovenského štátu, v kterém bylo napísané: Připomínají si tento dátum a hlásají, že vazalský vojnový štát zabezpečoval lidem dobrý život. Násilie a vraždění však nemá nic společné ani s dobrým životem, ani so slušností. Před popravčími čatami slovenského štátu se ocitlo aj mnoho tých, čo sa považovali za hrdých Slovákov a hrdé Slovenky. Teda vyčítají úmyslně a nepresně negativné javy po bystrickém puči čechoslovakistických důstojníků v slovenské armádě, jako by to bylo počas celé první Slovenské republiky, čo je primitivné zavádzanie, keďže pre bystrickým protislovenským pučom v roku 1944 nebol ani jeden člověk popravený. O odpore aj vládných činitelů proti vykoristovaniu Nemcov pozitívach vo vývoja vo viacerých oblastiach ani slovo, ani o prezidentských výnimkách pre Židov. Človek sa nemôže vynačudovať takémuto propagandisticko-žurnalistickému kastrátu, pod ktoré sa podpísalo vyše 130 osôb judaistického i nejudaistického pôvodu, a to vrátane niekoľko osôb z humanistných disciplín ako sociológia, politológia, filozofia, novinárstvo, herectvo, spisovatelia, občanky, vrátane len troch osôb z exaktných věd. Nemůžeme se čudovat osobám z nekritického židovského košiara jako P. Traubner, I. Kamenec, G. Mesežnikov, J. Strasser, ani absolventkám sionizované sociologie, sociologičkám S. Porubenovej, Z. Kusej, Z. Bútorovej, či E. Gálovi, alebo politológom, vešcom ako A. Findor, J. Marušiak, S. Zomolaniová, uvedená ako Somalíny, že by ženochlapka, D. Horná, nejaký ten kozmetický historik, kozmetický novinári M. Leško, obrat o 180 stupňov, J. Mesík, S. Gajerfášová, ale abstenciou objektivity aj herci ako Z. Kronerová, R. Stanke, M. Noga, V. Černý, L. Kostelný, J. Novota. Nie je to príklad užitočných idiotov či rektálnych alpinistov? Deník N je hlásnou trubou tých najvulgárnějších neoliberálů, který se netají otvorenou podporou najvyšších špinavostí vyprodukovaných takzvanou liberálnou demokraciou. To napsal Perny 2016. Spolu s dalšími mainstreamovými takzvanými médiami tvoria robia publicistiku na úrovni mediálnej pechoty. Tešie útoky na základné ľudské práva reprezentujú najmä ostrakizujúce príspevky mainstreamových, oni tady píšou mainstreamových printových médií, ako sú Deník N, SME, Košický kozár, Pravda a iné ako aj moderátorské ostrakizujúce útoky v elektronických médiách, v súkromných najmä Markíza, v kuloároch tzv. Kurtizána, s jej militantnou blondiatou tzv. Moderátorkou Joj a iné. A rozhlasových kanáloch na osobe pátrajúce po pravdivých informáciách. To sú prejavy skutočného extrémizmu a humanofóbie na úrovni skutočných mediálnych kurtizán. Absencia skupín osôb na Slovensku, dosiaľ nebol vedený žiaden súdny proces, vyznačujúcich sa militarizmom spojených s klerikazmom, čo je podstata fašizmu, usvedčuje objaviteľov tzv. Fašizmu na Slovensku z úst aj najvyšších predstaviteľov štátu, premiér, prezident, členovia parlamentu, vedenie policajného zboru a za drobné kúpených pešiakov mediálnej pechoty nielen z elementárnej nedovzdelanosti, ale bez uvedenia konkrétnych forenzných dôkazov a bez podania orgánom činným v trestnom konaní sú naprostaj s tým blondiatým blabotaním na úrovni dementných deviantov v službe sionistickej holokaustovej hysterii. Po roku 1989 se rozvinuli nové formy cenzúry s tromi formami: nepísaný zákaz, ostrakizácia, zamlčovanie či ignorovanie. Ostrakizácia je metóda bez akéhokoľvek etického kódexu, je prostredníkom vedenia propagandistickej vojny. Prostredníctvom výmyslov a polopráv útočí na prapodstatu človeka, jeho morálku, schopnosti, vedomosť, charakter. Žurnalisti ako Svorka Vlkov naháňajú svoju obeť. Nové tzv. Kultúrne špičky obsadili de facto celý verejný priestor vo sfére tzv. Mainstreamu. Ich vplyv, často len formálny, siaha do všetkých sfér kultúrneho života. Mainstreamové, printové i elektronické médiá, vrátane RTVS, charakterizuje neobjektívnosť, nekompetentnosť, neférovosť, povrchnosť a manipulátorské metódy. Osobitným útokom základné ľudské práva sú čierne listiny zrejme vo všetkých printových a elektronických médiách. Navyše televízia uvádza človeka do polodebilného stavu. Tak, možná už toho mohlo být je dost. Jsou tady potom nité vyjmenované, to bychom asi mohli dát. Třetí sektor jako pjatá kolona. Funkci pjaté kolony v Slovenské republice plní sektor nikým nevolených súkromníků, takzvané nevládné organizácie, jako ideální prostředok pro plazivé a dlhodobé ovplyvňování veřejné mienky, mediálního prostoru a politické scény. Termín nevládné organizácie je kompletně nesprávně pojmenovaný. Je to chytrý podvod, rovnako jako mnoho jiných tvrdení, týmito skupinami. Tieto skupiny sú financované americkým ministerstvom zahraničia, kongresom, ako aj ambasádami západných štátov, čo má veľmi ďaleko od tvrdenia, že sú údajne nezávislé a súkromné. Predovšetkým v prípade spoločnosti Open Society G. Sorosa ide o úzké prepojenie s cieľmi zahraničnej politiky Washingtonu. To z nich robí do veľkej miery americké agentúry. Sú to americkí agenti pod krytím nevládnych organizácií s cieľom rozvracania štátu. nikým nezvolení sami seba pasují do úlohy morálních a odborných autorit, které se vyjadrují, čo je správna pre demokratickú a občianskú spoločnosť. Svojou nedemokratičnosťou sa podobajú komunistickým spolkom. Ich orientácia je americká, globalistická, neoliberálna a trhová. Sú nástrojom sociálneho inženieringu, sú rozšírené ako karcinogénne metastázy celou spoločnosťou. NGO sú stroje na štátne prevraty. Ide o pochybné a obskúrne figurky na nekariérizmom a túžbou pomoci. Táto skupina Nímandov zneužíva slova ako magické zaklínadlá, inštitút, agentúra, akadémia, centrum, rada, výskumný. Rozbiehať mimovládky pomáhal judaista M. Butora spolu s G. Mesežníkom. Mesežníkovom, F. Šebejom, P. Zajacom, Eš Hríbom, P. Demešom, O. Dostálom, P. Šucom, O. Gierfášovou a dalšími. Značná část z týchto postaviček je židovského původu. Jsou financované zo zahraničních ambasád SŠA, Velké Británie, Kanady, Holandska pomocou tzv. Grantů. Jsou to de facto agenti cudzích vlád. Například nadácia M. Šimečku získala na projekt náboženstva holokaustu For Primaris School Theater Teachers on the Holocaust pre učitelů základních škol o holokaustě $15,000 v roku 2002. Americká nadácia Národná nadácia pre demokraciu dostává stovky milionů od kongresu SŠA, aby ovplyvňovala dianie vo světě. Na Slovensku působí prostřednictvom týchto neziskových organizací. Dvojtečka. Za prvé, nadácia Charty 77, založená G. Sorosom v roku 1978 ve Švédsku. Vo Švédsku. Za druhé, Slovenská akademická informačná agentura SAIA. Riadia ju Američan D.P. Daniel a P. Demeš. Za třetí, Americká agentura pre medzinárodný rozvoj USAID. Za čtvrté, EPCE. Do roku 1996 terasa nazývá Ecopolis. Za páté, nadácia Milana Šimečku, členovia M. Butora, P. Tatár, P. Zajac, F. Mikloško, M. Kusí, F. Gál, obhajuje multikulty cigánov, v skutečnosti robí prednášky po školách a organizuje tábory pro děti. Financuje ju Rockefeller Brothers Fund, Fond bratrů Rockefellovců. Za osmé, Institut pre verejné otázky IVO. Prieskumy cigánov, národnostných menšín a školstva jsou pozývaní do pred- a povolebných diskusí. Za deváté, Centrum pre ekonomické a sociální analýzy MESA. Tečou cez ňou peniaze na podporu ovplyvňování verejné mienky, například na Ukrajině, činově jsou Šebej, Zurinda, Mikloš, Palacka, P. Kinčeš. Desáté, vzdělávací nadácia Jána Husa. Za jedenácté, Aliancia Fairplay riadiju z Věnk, ďalšia ženochlapka. 12. Memo 98, podpora volieb a propagácia kandidátov. 13. Transparency International Slovensko sleduje vplyvných ľudí na Slovensku. 14. Nadácia SPACE. Za 15. Stála konferencia občanského inštitutu SKOI, propagácia ekonomických reforiem a NATO, členovia Tatár, Šebej, Osuský, Nagy, Mikloš, Snopko, Samson, Šimko, Hríb, Lipšic a Kaník. 16. Konzervativní inštitut propaguje NATO a EU, členovia jsou Půtorovci, Šebej, Mesežníkov, Mikloš. 17. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Demeš, Vašáriová, rediteľka od roku 1992. Kukan, Šebej, Samson, Weiss, Štern. Práve oni riadia redaktorov a krmia národ informáciami v prospech SŠA. 18. Konzervatívny inštitút MR Štefánika. Toto sú len tie najvýznamnejšie, ktoré na Slovensku pôsobia. Je ich oveľa viac. Sú v každom väčšom mieste. Čo tieto neziskovky vlastne robia? Pomáhajú šíriť americké reformy a propagandu na Slovensku, sú napojené na firmy, školy, starostov, primátorov, robia prieskumy, platia reklamy politikom, riadia periodiká a televízie, organizujú diskusie v TV, organizujú farebné demonstrácie, podporujú inak orientovaných, najímajú platených diskutérov, spolupracujú s Domino Fórom, Týždňom, SME, Pravdou a píšu články do časopisov a novín. Od roku 1992 boli tieto organizácie podporované zo SŠA sumou neuveriteľných 190 miliónov, to nie je preklep, dolárov. Reprezentujú americký informačný balast a intelektuálnu, ako aj morálnu podvýživu sionistického zafarbenia. Súkromné mimovládky vytvorili paralelnú nikým nekontrolovanú vládu, ktorá vedie k presadzovaniu jednostranných totalitárnych riešení. Návrat k demokratickým princípom vlády nie je možný bez kontroly mimovládok. Soros je označený ako najväčší nepriateľ západnej demokracie. Schizofrenosťou existencie týchto súkromných mimovládok je, že hoci finančne vyživované od vlády SŠA, tam by nemohli pôsobiť, nakoľko v SŠA platí Foreign Agents Registration Act od roku 1938, v Rusku od roku 2012 a v roku 2016 aj v Izraeli. Určuje tzv. Mimovládkám povinnosť zverejniť v prehľadnej forme zdroj financovania. Ak sú viac ako z polovice zo zahraničia, musia na to upozorniť vo všetkých propagačných materiáloch, tlači, billboardoch, televízii alebo online. So širokou organizačnou štruktúrou realizujú za peniaze masívne mediálne kampane s cieľmi zmeniť myslenie obyvateľstva. Je veľa pravdy na vtipe. Prečo v SŠA nemôže vzniknúť farebná revolúcia? Lebo tam nemajú ministerstvo zahraničia SŠA a zo zahraničia živené súkromné mimovládky. Tak na to tom asi zcela bezpečne určite bude. Poďme si dát tady ešte predposlední písničku, než se pustíme do té závěrečné půl hodinky čtení. Tak já jsem tady jednu vybral a připravil, tak se na ní pojďme podívat. No, trošku se rozveselíme, pojďme na to. Ale, ono nám to nehraje.
Ja mi z mozku zvolit měl.
opět zpátky. No, mám tady pochopitelně ještě několik dalších kapitol, které budou zcela bezpečně velice, velice zajímavé. Bezprecedentné synofilné činy v akademickém prostředí. Prešovská univerzita, zřejmě patří do společenstva univerzit na Lazoch, také to označení vzniklo v německém akademickém prostředí na označení slovenských provinčních tzv. Univerzit vzniknutých po roku 1989. Organizátor z vedení studijného výboru politologia PHDR Dančin-Šin PHD pozval studentov politologie na besedu o problematike Izraela. Ako prednášatela nepozval akademického odborníka, ale politického činitela, izraelského velvyslanca Slovenské republiky, s prednáškou na tému Střední východ z perspektivy Izraela, čo je porušení apolitičnosti akademické pôdy. Cieľavedome nepozval na seminár zástupců utlačovaných a okupovaných Palestínčanov, napríklad kompetentného doktora N. Saleha. Táto absencia elementárnej objektivity je typická pre odborníkov z politológie a zaraďuje ich na úroveň veštcov z Delf. Po veľvyslancových vetách o niekoľkých obranných vojnách vedených Izraelom hlasitým pískaním na píšťalku bezkonfliktné opustili miestnosť traja študenti. Prorektorka ide o doc PHDR Ivetu Kovalčíkovú PHD svojvolne autokraticky zrušila výbornému študentovi I. Cagáňovi zazmluvený pobyt na univerzite v Holandsku. Bolo mu povedané, že s takýmito názormi nemôže vycestovať nasledujúci deň, teda 7.11.2019, do Holandska v rámci projektu Our European House, náš európsky dom, v ktorom participovala aj Prešovská univerzita a do ktorého bol vybraný I. Cagáň na základe predchádzajúcich indícií o jeho vhodnosti. Čin ako prorektorský, tak aj prorektorky, tak aj organizátora na úrovni užitočného idiota dokumentuje i degradáciu na služobníkov totality izraelského sionofašizmu, čo je v nezmeriteľnom protiklade s paradigmatom univerzity už od Thálesa z Milétu. Iná absurdita sa stala na univerzite Konštantína filozofa v Nitre, ktorá prijala na funkciu profesora politológie ve štetstva Feldwebla marxismu leninismu judaistu mešťana, bývalého profesora marxismu leninismu na Vysokej stranickej škole UVKSS v Bratislave, zrušené po majetkovom prevrate, bývalého hlavného ideológa normalizácie na Slovensku a učiteľa, ktorý urputne bojoval proti sionizmu do roku 1989, po prevrate v roku 1989 obrátil kabát a bol jeho nadšeným obdivovateľom. Navyše minister zahraničia M. Lajčák, bývalý člen KSČ, ho vymenoval ako riaditeľa Múzea židovskej kultúry do funkcie predsedu Rady vlády pro ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Evidentné, morálne a antiintelektuálne Kocúrkovo. Výučba multikulty ideológie patrí tiež do kategórie sionofilných aktivít, z ktorých zrejme vedie tzv. Paneurópska vysoká škola v Bratislave, ktorej fakulta s otazníkem v závorce psychológie v akademickom roku 2016-2017 otvárala pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia kozmopolitné blabotanie o akomsi multikulturalizme ako študijné zameranie multikultúrna tolerancia. Fakulta na svojej stránke o študijnej novinke uviedla. Zameranie reaguje na súčasné dianie v Európe a vo svete. Študentom ponúka osvojenie si vedomostí v oblasti multikulturalizmu. Prostredníctvom štúdia multikultúrnej tolerancie budú absolventi pripravení na zvládanie intolerancie, rasizmu, xenofóbie a riešenia kríz v školskom a širšom sociálnom prostredí. Naučia sa zabezpečiť psychické a mentálne zdravie žiakov, študentov a dospelých. Neuviedla, ako európsku kultúru obohatila cigánska populácia za cirka 800 rokov jej prítomnosti v Európe, ani čím môže európsku kultúru obohatiť civilizácia afrických pygmejov či austrálskych aborigénov. Takéto blabotanie nepotrebuje komentár. Vierovo-kmeňová súdržnosť sionistov, uvedené fakty a rad ďalších faktov svedčí o tom, že aj v druhé Slovenskej republike sú viacerí judaisti na úrovni vierového kmeňa prvopospolnej spoločnosti s implantovaným syndrómom strachu a neurózy. Predtraumatické stresové ochorenie judaizmu pre TSD už od vzniku jahvizmu, pozri Drábik 2016, strana 63, a trpiaci syndromom hybris, stratou súdnosti a pocitom výnimočnosti. Ich skupinová stupidita je dôsledkom nákazy sociálnej fosílie malomocenstva rasistického fosílneho Talmudu. Nie sú schopní objektívnej prezentácie javov na Slovensku a vo svete. Ich cieľom slúžia aj slovensko-judaistické internetové noviny delet.sk, ako aj iné amorálne, tupojdné médiá tzv. Hlavného bučiaceho prúdu mainstreamu, tzv. Mainstreamu, elektronické a printové. Sú mediálnou pechotou. To sú skutočné extrémistické médiá. Vyznačujú sa jednostrannou a nepodloženou kritikou. Po roku 1989 sa rozvinuli nové formy cenzúry s tromi formami: nepísaný zákaz, ostrakizácia, zamlčovanie či ignorovanie. Ostrakizácia je metóda bez akéhokoľvek etického kódexu, je prostriedkom vedenia propagandistickej vojny. Prostredníctvom výmyslov a polopravd útočí na podstatu človeka, jeho morálku, schopnosti, vedomosť, charakter. Žurnalisti ako svorka vlkov naháňa svoju obeť. Napsal Dinka 2016. Nové kultúrne špičky obsadili de facto celý verejný priestor vo sfére tzv. Mainstreamu. Ich vplyv často len formálny siaha do všetkých sfér kultúrneho života. Ako protiváha takýchto médií vzniká digitálny informačný priestor, internetové spravodajské servery a zdroje. Ako ilustráciu ich extrémizmu, ostrakizácie a morality a tuposti možno uviesť reakciu historika Lacka na článok v SME 6.6.2015. Obsahujúci viaceré polopravdy, nepravdy a lži, rád sa zakrýva heslami ako tolerancia, pluralita či inakosť. V skutočnosti ale pluralita potiera miesto tolerancie, forsíruje nenávisť a dezinformácie. Proti nepohodlným intelektuálom píše články v duchu 50. rokov. Očierniť človeka, osobitne intelektuálov, osočiť ich, bilagovať a verejne odsúdiť bez toho, že by dostali priestor povedať čo i len jedinú vetu na svoju obhajobu, nie je vizitkou demokracie, ale extrémizmu ba totality. Navyše tupoidnosť denníka reflektoval. Ak si nevie overiť základné fakty o inštitúcii sídliacej v centre hlavného mesta SR, len kúsok od sídla redakcie, dať ich do objektívnych súvislostí, vystáva otázka, aká je relevancia a dôveryhodnosť jeho informácií o iných štátnych inštitúciách, o dianí doma i vo vzdielanom svete. Tu veľmi agilne pôsobia práve nenávistné médiá typu denníka SME. ak by mali moc. Nepohodlných intelektuálov by najradšej pozatvárali do politických gulagov. Presne tak, ako kedysi bolševici. Sionistické ideologické bojové úderky na Slovensku hľadajú tzv. Fašizované prejavy tam, kde ich niet, a zatvárajú oči pred skutočným nástupom neofašizmu v euroatlantickom priestore. K sionofašizmu SŠA, ktorý chce zmeniť celý svet na svoj obraz pod vplyvom sionistov z Izraela a diktátorsky vládnuť nad ľuďmi a štátmi, sú nielen nekritickí, ba priamo ho adorujú. Morálnu a intelektuálnu zbabelosť zastierajú tenkou vrstvou údajnej tolerantnosti a demokracie. Kritický vzdelanec sa vyjadril. My sme nedávno pri štátnom prevrate, ktorý niekto volá zo slušnosti aj zamotáva revolúcia, vymenili tzv. Diktatúru proletariátu za diktatúru svetového sionizmu. Servílne a ústretové postoje nejudaistov k sionistickej konšpirácii navrhujú ich označenie kritickým vzdelancom ako užitočných idiotov v službe sionizmu, rektálnych alpinistov, respektíve židie honoris causa. Pre objektívnosť treba však dodať, že nie všetci judaisti sú sionisti. Sú aj lojální a mierumilovní. Mnohí z nich nemajú nielen elementárne znalosti z dejín tohto politicko-náboženského hnutia, ale ani potuchy o vojne sionizmu proti kresťanstvu a humanizmu. Pomalu se blížíme k závěru, ale začnu tady ještě číst jednu kapitolku, která už tady bude trošku zase o něčem jiném a je nazvaná Kresťanstvo. Motto už 12. Kresťanstvo bylo konfiškované církvami, zneužité a odvrátené od svojich cieľov vnútornej obrody človeka mravného a vonkajšej predstavy sveta do kráľovstva Božej rovnosti a slobody. Vinou církví nenaplní svoje poslanie. A Gide, citace podľa Tvorba, číslo 4, 2015. Kresťanstvo bolo a je v podstate orientálne náboženstvo, náboženstvo, ktoré nevyplynulo z etických a estetických prvkov humanistickej antiky gréckej kultúry. Kresťanstvo sa presadilo počas 2000 rokov horami, mŕtvol, vojnou a mečom, zradou a vykresťovaním. Bolo konfiškované církvami, zneužité a odvrátené od svojich cieľov vnútornej obrody človeka mravného a vonkajšej predstavby sveta v kráľovstvo rovnosti a slobody Božej. Vinou církvy nenaplní svoje poslanie. Kresťanstvo pôvodne nebolo náboženstvom svätého písma, ale stalo sa ním až sekundárne. Kresťanský klérus zaviedol systematickú aktívnu intoleranciu, ktorá predstavovala úpadok racionálnej intelektuálnej aktivity. Porovnanie nekresťanskej praxe kresťanského kléru už od 4. storočia s učením Ježiša, ako je uvedené v evanjeliách, jednoznačne zariaduje kresťanstvo ako jednu obrovskú herézu, sektu kléru na plnenie jeho panovania a moci. A to v rozpore aj s výsledkami cirkevného koncilu v roku 313 v Arles v Gálii, ktorý sa uznesol, že tí, ktorí chcú vstúpiť do sveta politiky, budú vylúčení z cirkvi. V kresťanstve majú mnohí veriaci a kňazi, obzvlášť rímskej cirkvi, problém s kritériom toho, čo je kresťanské. V priebehu vývoja sa vykrištalizovali rôzne smery kresťanstva na základe subjektívnych faktorov. V 2000-ročných dejinách cirkvi sa popri pozitívnych javoch vyskytli veľmi negatívne javy. V mene kresťanstva upadli kresťanskí ľudia i kresťanský klérus vrátane toho najvyššieho až pod úroveň zvierat. Názory na rímskú cirkev a jej dejiny sa značne rozchádzajú, a to vnútri cirkvi i mimo nej. Profesor Kung tvrdí, že rímská církev je nejkontroverznějšou církvou. No ako drtivá většina obyvatelstva v euroatlantickém priestore, tak aj teolog profesor Kung je nedovzdělaný v historii jahvisticko-talmudisticko-judaistické církvy, která je určitě najrozporupornějšou. O její základní knihe Talmud svědčí například vyjadrení amerického historika a politika Deduka. Mein Kampf je tolerantnější jako Talmud. Křesťanstvo je v současnosti nejrozšířenější náboženstvo na světě. Vo vývoji křesťanstva a křesťanských církví možno rozlíšit následovné období: počátky církví, raná církev, císárská církev, pápežská církev, rozdělená církev, současná církev. Časová periodizácia jednotlivých období je následovná. Prvé období do roku 313 nášho letopočtu, od vzniku křesťanstva po milánský edikt. Druhé období 313 až 787, období rozvoje křesťanstva. Třetí období 787 až 1054, období mocenského nástupu římského pápežstva, jeho příklon ku franské politické síle a následného církevného rozkolu. Čtvrté období 1054 až 1453, dopádu byzantského štátu a krízi západného křesťanstva vo formě protestantské reformácie. Páté období po roku 1453, doba novověku a následně římská církev versus modernismus. Pojmy křesťanských církví podávám chronologicky, ako sa církev vyvíjela a ako sa postupně během vývoja vynacházali a zavadzali pojmy do církevného života. Tak to jsou takové čtyři období církví. Já už dál čest nebudu, protože tady máme pak rozbor toho prvního a tak toho dalšího období. Velmi jsme si přečetli mnoho o tom, co vlastně hýbe naším světem, a ono to celé opravdu se dá vyjádřit velice jednoduše tím, že Židé se cítí být ukřivděni tím, že je odevšať vyhánějí. Bohužel ale neříkají, proč došlo k tomu vyhnání. Oni tvrdí, a tak nějak nám to podsouvají, že to vyhnání bylo jenom proto, že jsou Židmi, nebo že jsou Židé. Ovšem, ono to je trochu obráceně, ono většinou ta nenávist vůči Židům a ty pogromy a všechny tyhle ty záležitosti násilí vznikly tím, jak se Židé chovali k těm, kteří tam byli doma. To znamená k těm, ke kterým oni přišli a začali jim měnit svět. Začali jim ten svět měnit podle svých zásad, podle svých principů, tak, jak oni si mysleli, že by jim ti, kdož je hostí, měli sloužit. A proto nakonec došlo k tomu, že vždycky z toho vznikl nějaký obranný prvek těch hostitelů vůči těm příchozím. A Židé to pojmenovávají jako, že to byly útoky díky nějakému rasismu. Nebo díky tomu, že oni jsou Židé a tamti jsou ostatní. Možná z toho tak trošku vyplývá, jako kdyby za všechno špatné na světě mohli Židé. Že to tak nějak z té knihy, tak nějak to vyplývá. Ono spíš z té knihy vyplývá, že každé zlo má svého původce. A ten původce má stejného jmenovatele. A proto ten jmenovatel nám všem vnucuje, že se o jmenovatelích nesmí hovořit špatně. Že zkrátka a dobře jmenovatelé jsou ti pod čarou, a protože jsou chudáčci pod čarou, tak se o nich nesmí mluvit nijak špatně, nesmí se dokonce zmiňovat, že by za něco někdy mohli, že by něco dělili, že by měli nést za něco odpovědnost. Čili oni se vždycky snažili to zlo implementovat skrze někoho dalšího. vždycky se snažili být jaksi v pozadí. Dnes ale je doba jiná, dnes je to obráceně, dnes už jsou si tak jisti svojí pozicí tím, že si vynutili a vynucují si soustavně to mlčení o nich, tak už si jsou tak jisti tou pozicí, že dneska už jsou vidět, dneska už jsou těmi vykonavateli, těmi veřejnými činiteli, těmi členmi vlád, těmi, kdož řídí ty státy, a stále hřeší na to, že se o nich může mluvit možná handlivě jako o lidech, kteří mají svoje jméno, často pozměněné, ale ne jako o příslušnících různých lóží, různých církví, různého vyznání a hlavně podepsaných závazků třeba u té zdinářku. A tak bychom si na to měli dávat velice velký pozor, protože i my máme představitele v našem státu, v našem státě, i na Slovensku, i v Čechách, tedy v České republice a ve Slovenské republice, abych to řekl úplně přesně, tak máme naše představitele, kteří jsou zavázaní Talmudu. A proto se nedivme některým událostem, které už byly, proběhly a krutíme nad nimi hlavami, anebo ještě krutit budeme, protože se teprve na nás připravují. No, pomalu se blížíme, vážně milí posluchači, k tomu závěru dnešního komentovaného čtení. Nevím, do jaké míry se mi moje komentáře a čtení této knihy odrazí do života, kam všude budu pozván, co budu se všude vysvětlovat, ale myslím si, že je dobré, abychom si ty věci společně při tom čtení knihy Jána Dudáša, abychom si o nich promluvili, abychom o nich věděli, protože neustále se, ale to je často v domácnostech, něco se děje samo. V našich domácnostech s námi často bydlí jakýsi pan samo. Čili najednou zjistíme, že je něco rozbitého. Zeptáme se dětí, jestli náhodou ten ovladač nerozbili té televizi. To samo. Já jsem to vzal a ono to samo. Mně to jenom upadlo a ono se to samo rozbilo. Úplně stejným způsobem nás manipulují mainstream, který je v rukách těch, o kterých se nesmíme tak špatně vyjadřovat. Všichni nám zkrátka a dobře říkají, ono se to samo takhle vyvinulo. Jako kdyby sama vznikla druhá světová válka, jako kdyby došlo samozřejmě k tomu, že v Německu přišel k nástupu Adolf Hitler. Jako kdyby automaticky to všechno vzniklo, jako kdyby automaticky vzniklo první naše Československo, první náš společný stát, samo od sebe, prostě přičiněním nějakého tatička Masaryka, nějakých dalších osvícenců, najednou, kde se vzali, to se vzali peníze, podpora, všechno jako samo se stalo. A pak jako samo se stalo, že takto vzniklý útvar, jako první na světě, uznal židovské etnikum a v podstatě ho ustanovil z té jakési menšiny lidí, kteří vyznávali judaismus jako náboženství, tak z nich se stalo etnikum, protože jak to provedli, ustanovili to do naší ústavy té první Československé republiky, která vznikla po první světové válce. To je také důvod, proč v první světové válce umírali lidé. Umírali proto, aby nakonec mohli být příslušníci nějakého, my víme jakého, náboženství, uznáni a tedy oficiálně postaveni do jiné pozice, do jiné role, do vyšší pozice, na vyšší úroveň, a to je menšina. Pokud existuje menšina, tak menšina patří k nějaké jiné většině. No a máme tady to, co bylo precedentní, a proto jsme byli nejenom tím výrokem Karla Čapka, dali jsme ho světu, jeho prostřednictvím, robot jako takový, tak jsme také, kromě také humanitárního bombardování, tak jsme také vymysleli to, jak udělat z příslušníků nějakého vyznání, jak udělat etnickou skupinu. Stačí na to taková malá investice, tak trochu několik lidí, aby okolo toho zemřelo a aby někdo šel a byl instalován, aby prosadil takovéto změny v celosvětovém pojímání toho etnika těch judaistů. No, myslím si, že je na čase, abychom se rozloučili. Budu se s vámi, vážení a milí posluchači, těšit zítra u pořadu nejenom rozhovor s e-show, který bude zcela bezpečně velice zajímavý, startujeme v 17 hodin, ale také u pořadu v 21 hodin Historie na ruby, protože se budeme bavit v pořadu Historie na ruby aneb Pokřivená zrcadla tohoto světa s hostem Janíkem právě na to téma, bude to mezinárodní vysílání v slovenčině a i v češtině, hej, takže budeme se bavit o některých dalších aspektech tohoto absurdistánu, který se nazývá Česko, Slovensko a celý svět okolo. Takže to už je úplně všechno. Loučí se s vámi Petr Václav a přeji vám další pěkné poslechové chvíle u Svobodného vysílače.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledně přišla zhora blbá zpráva. Chutí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečního řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu skladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí posek.